Euskal presoen egoeraz eta presoen seniden egoeraz hitz egingo dugu jarraian, izan ere Etxerat elkarteak, presoen senideek egiten dituzten kilometroak modu solidarioan erosteko aukera abiatu baitu Elkarfundin izeneko diru bilketa kanpaina baten bitartez. Horretaz hitz egiteko Etxerateko Soetxile eta Jonander dauzkagu telefonoan, egunon biei. Egunon, ia hasiko gara hitz egiten pixkatxo bat, azalduko dugu aurrerago ere teknikoki zer den Elkarfundin hau eta nola lagundu daitekeen, baina pixkatxo bat gaian sartzeko Soetxile galdetu nahi nizun, presoen egoeraren inguruan ikusi ditugu azken asteetan hurbilketa ugari egon direla, baina zuek ere salatu duzue presoen gehiengoak urrun jarraitzen duela, ezta?
Bai, hori da, gaur egun 42 preso ditugu eta hoietatik 11 solidaude Euskal Herriko espetxetan. Orduan guk dioguna behin eta berriz da, beraien eskubidea dela beraien etxetik gertuen dagoen espetxean egotearena, eta eskubide hori behin eta berriz urratzen dela. Egia da, leku aldaketa batzuk egon direla, ez? Eta preso batzu gertuago dauden espetxetara karri dituztela, baina ere ez dituzte Euskal Herrira ekarri gehienak, eta hori da guk esaten duguna, eh? Zergatik Soriara edo Duinasera, eta ez Euskal Herriko espetxetara, dagokien espetxea direnean.
Bai, ez da, sakabanak eta egoerak urbilduta ere, ez da aldatzen, ez da gitze balorazio egiten duzuen, gobernu berriaren, Podemos eta PSOEren gobernu berriaren, paperaz urbildu dituzte, nahiko ez ikusten duzue aldaketarik horretan?
Bueno, ikusten dugu leku aldaketa gehiago egon direla gobernu honekin, ez, baina ere esan dudan bezala eskatzen duguna da beraien eskubideak errespetatzea, eta gehien bat oraintxe bertan bizi dugun pandemia goera honekin. Eskubide hori 30 urte zurratua izan da, baina une honetan agerian geratu da eskubide urraketa horrek zer dakarren, ez? Azkenean komunikazio eskubidea urratzen da, oraintxe bertan gainera alarma egoeran gauden honetan, ez dakigu oso ongi joan gaitezken bizitara, ezin izango dugu 6 hilabetetan gure senide persoa bizitatu. Hori ezen gertatuko, beraien probintzetako espetxetan egongo alira.
Bai, ez, eta azkenean aipatzen zenuen presoen eskubideak urratu egiten direla, eta askotan gainera eskubide urraketa horiek sufritzen dituztenak senideak izaten dira.
Hori da, azkenean aste bururo milaka senidek kotxe hartu eta milaka kilometro egitera behartuta daude, horre dakarren guztiarekin, ez? Gastu ekonomikoa, fisikoa, psikikoa, azkenean ez delako erreza 40 minutuko bisita bat entzatea, hainbeste kilometro egitea eta hainbeste sufrimendu jasatea.
Bai, ez hortan salaketa hori egiten urte asko daramatzazue Etxerat elkartetik, baina egoera ez da aldatzen, ez da nahiko aldatzen ere zuek salatu duzuen moduan. Beste elementu bat ere Elkarfundinarekin sartu aurretik galdetu nahi nizuen, ikusi dugulako joan den aste honetan Asier Aginako presoia hil egin dela, eta honek ere berriro ere erakusten digu kartzeletako kondena ez dela bukatzen, askotan kartzelatik ateratakoan ere.
Hori da, badaude espetxean, prentxe bertan 18 preso gaixo larria daude prentxe bertan, eta bueno, Asier Aginakoren kasua bai kalean zegoen iaz ateratzen, baina espetxean garatutako gaixotasun larri sendaezina zuen, ez? Eta azkenean ez da lehenengo preso hoia espetxetik atera eta espetxean garatutako gaixotasunaren ondorio ziltzen dela. Orduan dioguna da lehenbailehen preso gaixolarriak askatzeko, tratamendua era duin batean hartzeko ezinbestekoa delako, eta gainera oraintxe bertan lehen zaurgarriago alima ziren, orain pandemia honekin are gehiago, ez? Orduan giza eskubidei buruz ari gara eta funtsezkoa da hauek errespetatzea.
Larria egoera noski, eta bueno, dolu handikoa Asier Aginakoren eriotza ezagutzea. Pasako gara ondo iruditzen dima zaizue, egoera honi buelta emateko ekarri duzuen proposamenera Elkarfundin deitu diozue diru bilketa kanpaina hori. Jonander, zurekin joango naiz, ikusi ditugulako ere kanpainak azken hilabeteetan senidek bizi behar izan dituzten kilometro kopuru ugariak, gasolina litro ugariak, eta hoiek kuantifikatu zuen behintzat ikusarazi nahian, azkenean beharra handia dago, ez da, Jonander?
Bai, guk pandemia hasi zenean, pues behar ekonomiko batzuk baseudela, ba areagotu ziren eta orduan necesitamos dinero para gasolina, kanpainarekin abiatu ginen Euskal Gizarteari eskatzeko zenidek beratzen duten sufrimendu hori, pues pizka bat arintzeko, pues ekonomikoki laguntza. Eta orduan hasi ginen depositoa bete elkartasun dinamikarekin eta orain elkarfundinarekin.
Baiz, aipatu dituzue datuak ere oso esanguratsuak dira, urtean 14 milioi kilometrotik gora egin behar izaten dituzte senideek eta kilometro horietako batzuk modu solidarioan erosteko. Aukera zabaldu duzue, nola funtzionatzen du, nola erosten dira kilometro horiek?
Bai, ba, guk ematen ditugu hiru aukera, zuk esanduzun moduan, ba, kilometroak erosteko. Da, lehenengo aukera, esango ziren 150 kilometro kodoaintza, 10 euroren truk, eta guk ematen dugu buelta bat, edo izan bigaren aukera, 180 kilometro, 15 euroren truk, eta kamiseta bat ematen dugu pari, eta hirugarren aukera, 260 kilometro, aportazioa, diren izango zilatezkela 20 euro, eta hor ematen dugu kamiseta poltsoa eta zintzilikari bat.
Hortan imaginatzen dut, 180, 180, 160 kilometroen kopuru hauek eta diru kopurua azkenean baduela kilometro horiek gastatzeko egiteko gastatzen den diru kopuruari lotuta.
Hori da. Gure eskatzen dugu gizarteari, pues laguntzea zenidei kilometro horiek egiteko. Eta gero partertzeko dinamiko honetan, pues bai egia da betiko lekuetan aurkitu ditzakezu daitekeela materiala. Baina gero baita daukagu etxeraten webgunean aukera online erosteko, bueno, orain erosteko aukera.
Hortxe, ikusten dut serigrafia.eu ere etxeraten badaukazu hor erosketa, bai depositoak beten ere laguntzeko, serigrafiako beste hainbat material ere modu solidarioan erosteko, eta azkenan esaten genuena, ez, familiek sufritzen duten kondena gehigarri honi buelta emateko. Ez dakit, Jon Ander, nola gonbidatuko zenuken jendea, zein den pauso zehatza ere, ba, doaitza hauek edo ekarpen hauek egiteko, eta jendeari gonbidapena egin parte hartu dezan?
Ba, hori, lortzen badu orain Euskal Herri osoan daude poltsa ezberdinak, kamisetak, taia ezberdinekin, pues alba dute frogatu eta erosi betiko lekuetan ba erosteko, edo bertela gombidatzen die sartzeko etxerateko webgunean, hor material lendan, eta material lendan dago apartatu bat deposito bete elkartasun, eta hor egin aldute bera aportazioa. Eta gero erosi behar nahi badute bestelako materiala, baita aukera izango dute.
Badira aste batzuk kanpaina hau abiatu zenutena, nolako harrera izan du orain arte?
Ba, oso ona, egia esan da. Oso ona, oso posi gaude oraingoz, bai egia da azaroaren 15ean planteatzen genuen gutxi gora bera amaitzea, eta orain dan gaude ja jasetzen herrietatik pedidoak, eta oso gustora, egia esan da, jendea berriro ere bolkatu da laguntza ekonomikoa edo laguntza eskaintzeko senidei.
Bueno, pozgarria behintzat albiste hori, eta Xotxil zurekin orain amaitzeko ikusten dugu, ba, egoera orokorraz ere hitz egin nahi nuen, eta Espainiako gobernuaren papera dena delakoa ere ikusten dela Euskal Gizartean bederen, ba, larun bateko sareko mobilizazioan ere egon ziren, bai EAJ-akoak, Elkarrekin Podemosekoak, beste, ba, mugimendu gehiengo sindikalak ere babestu zuen, ikusten da badagoela adostasun handi bat Euskal Gizartearen barruan, sakabanak eta politikaren bazilegitasun faltaz, eta zuek sumatzen duzue kontzientziazio hori areagotzen ari dela?
Bai, guk uste dugu Euskal Gizarte, oza, Euskal Herriko jendartean, eta bai alderdi sindikal eta politikoan aldetik, ba, badagola gehiengo handi bat, ez, arazonekin konpontzeko, ba nahia duena. Baina hori, ba, orain giltza gobernuak du eta uste dugu, ba, gehiengoaren apostuaren alde egin beharko duela eta behingoz, ba, itzetatik ekintzetara, ez?
Pasa. Bai, ba horretarako ere presioa egiten jarraitu beharko da eta bitarte guzti horretan senidei ere babesa adierazten zuek egiten duzuen bezala eta elkar fundin proiektu honen bidez, bai dozuinek egin alko du aportazioa esan bezala, 180, 180 edo 260 kilometroko erosketak egiten doaitza ezberdinen bitartez eta bueno, zuen oparitxoa ere jasoko duzue ekarpen horri, ekarpen horren ordainetan edo. Ba, eskerrik asko, hementxe utziko dugu elkarrezketa animo diru bilketa kanpainarekin, animo senidei laguntza ematen ere eta hurrengora arte mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik. Ondo segi.
Agur.
Bai, agur.